რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ვაქცინაცია უკვე შესაძლებელია ზოგიერთი სოფლის ამბულატორიაშიც. როგორ და რით აიცრებიან ვაქცინაციის მსურველები?
მოსახლეობა შეუძლია აიცრას კაბინეტში, მოვიდნენ დაურეგისტრირებლად, ეს ეხება სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინას.
ახალი პროგრამის განახლებული რეგიონების განხორციელება ივნისიდან უნდა დაწყებულიყო, რა ვითარება ამხრევ ქვეყნის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში?
სავარაუდოდ ეს იქნება ალბათ ამთვის დასასრული ან სექტემბრისთვის დასაწყისი.
ჩვეულებრივად აბსურდის თეატრი აღარ დასრულდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ყველაზე ცუდი სცენარით ვითარდება, ამის შესახებ დღეს განაცხადა ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა. საქართველოში ახალ პიკს და ამ წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების და გარდაცვალების ახალმა შემთხვევებმა. ბოლო დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 54 პაციენტი. 44,526 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 5,697 შემთხვევა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, მდგომარეობა ნამდვილად საგანგაშოა. ამის შესახებ მოსახლეობას გამუდმებით აფრთხილებდნენ სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელები. ტიკარაძის თქმით, ჯანდაცვის სისტემა პროცესის მართვაში 24 საათიანი რეჟიმითაა ჩართული და სიტუაციასთან გამკლავებას ყველანაირად ცდილობს, მაგრამ ყოვლის შემძლები არ არიან, რესურსებსაც აქვს გარკვეული ზღვარი და ამიტომ მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებულნი არიან მოქალაქეების პასუხისმგებლობასა და მათ მიერ წესების დაცვაზე. მნიშვნელოვანი აქტიური თანამშრომლობა, რომ ჯანდაცვის სექტორში არ მოხდეს კოლაფსი, განაცხადა ტიკარაძემ. მისივე თქმით, ეპიდემიის ამჟამინდელი მეოთხე ტალღა გაცილებით რთულია უფრო მძიმე და გადამდები დელტა შტამის გავრცელების გამო. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ საწოლ ფონდს, მინისტრის თქმით, სისტემა ვერ გააკეთებს იმაზე მეც, რა რესურსიც ქვეყანაში რეალურად არსებობს.
საწოლ ფონდებთან დაკავშირებით, ჩვენ არა მხოლოდ მეოთხე ტალღაზე, არამედ პირველი ტალღიდან დაწყებული ვამბობთ, რომ ეს რესურსიც არის შეზღუდული. ჩვენ ვერ შევაგროვებთ და ვერ გავაკეთებთ მობილიზაციას იმ საწოლების რაოდენობას, რომელიც ფიზიკურად ან არ გვაქვს, ან რომელ საწოლებსაც ექიმები ვერ მოემსახურებიან. ესეთი საწოლები არსებობს ასევე ბინაში, რომელსაც შეიძლება ექიმი ვერ მოემსახუროს და ჯანდაცვის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ვერ გააკეთებს იმ შეუძლებელს, რაც დღევანდელი არსებული რესურსი საქართველოს შეუძლებელია. გარდა ამისა, ვინაიდან ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, ან დროულად არ მოვემზადეთ, ან საკმარისად არ მოვემზადეთ, ან საკმარისი საწოლი არ მოვამზადეთ, გავაკეთეთ ანალიტიკა და შევადარეთ ჩვენი მობილიზებული სხვა ქვეყნებში მობილიზებულ საწოლებს და გამოიკვეთა, რომ 100,000 სულ მოსახლეზე ჩვენ გვაქვს მობილიზებული დაახლოებით 3ჯერ მეტი საწოლი, ვიდრე ეს დასავლეთის ქვეყნებს აქვთ გაკეთებული.
ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც საქართველოს გააჩნია, მაქსიმუმს აკეთებენ. ამიტომ ეკატერინე ტიკარაძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ დახმარებას საზოგადოებას თხოვენ. ეს დახმარება კი მოქალაქეების მიერ პირბადის გამოყენება, სოციალური დისტანციის დაცვა და ხალხმრავალ შეკრებებზე და წვეულებებზე უარის თქმა. დღეიდან საქართველოში სავალდებულო გახდა დამცავი ნიღბის გამოყენება ღია სივრცეში, სადაც 5-10 ადამიანი იკრიბება. შეგახსენებთ, რომ ღია სივრცეში პირბადი ტყოფნა სავალდებულო აღარ იყო 22 ივნისიდან. ამ აკრძალვის გაუქმების შემდეგ დამცავი ნიღბის გამოყენების წესის დაცვა სავალდებულო დარჩა დახურულ სივრცეებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მის გაჩერებებსა და სხვა ისეთ ღია სივრცეებში, სადაც ხალხმრავალი შეკრება ხდება. პირბადის გამოყენების წესის დარღვევა ოცილარით ჯარიმდება. შრომის ინსპექციის სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ აძლიერებს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი შეზღუდვების აღსრულების ზედამხედველობას და რომ ინსპექტორთა ჯგუფები შეზღუდვების აღსრულებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა რეგიონულ ცენტრში უზრუნველყოფენ სხვა ზედამხედველ უწყებებთან კოორდინაციით. Როგორც შრომის ინსპექციის სამსახური აცხადებს, ძირითადი აქცენტი გაკეთდება აკრძალული ღონისძიებების ორგანიზებაზე დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში. Ფიზიკური პირი 2000 ლარი დაჯარიმდება, ხოლო იურიდიულ პირს 10000 ლარის სანქცია დაეკისრება. დარღვევა ასევე ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობასაც, კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში კი ობიექტი დაილუქება. შრომის ინსპექციის სამსახური განმარტავს, რომ ამ დროისთვის მოქმედი წესებით აკრძალულია სოციალური და ფართომასშტაბიანი გაცართობი ღონისძიებები. საკოორდინაციო საბჭოს განმარტებით ქვეყანაში ისევ აკრძალულია ღამის კლუბების და კვების ობიექტების მუშაობა, როგორც ღია, ისე დახურულ სივრცეებში ღამის 12-დან დილის 5 საათამდე. ასევე აკრძალულია ქორწილი, ქელეხი, იუბილე და სხვა მსგავსი ღონისძიებები. საკოორდინაციო საბჭოში აცხადებენ, რომ წესის დარღვევით მასპინძლობისთვის კვების ობიექტებს და სარიტუალო დარბაზებს პირველ ჯერზე დაეკისრებათ 10000 ლარის ჯარიმა, მეორედ მსგავსი ქმედების შემთხვევაში კი ობიექტები დაილუქება. ევროკომისიამ პარტნიორ ქვეყნებში ვაქცინაციის პროცესის მხარდასაჭერად გამოყოფილი ფინანსური დახმარება 40 მილიონი ევროდან 75 მილიონამდე გაზარდა. ევროკომისიის განცხადებით, დახმარების მიზანია ხელი შეუწყოს COVID-19-ის საწინააღმდეგო უსაფრთხო და ეფექტური ვაქცინების მიწოდებას და ვაქცინაციის პროცესის დაჩქარებას აღმოსავლეთის პარტნიორობის 6 ქვეყანაში: საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვასა და უკრაინაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ცოტახნის წინ გამოაცხადა, რომ მისი თანამშრომლების და თანამდებობის პირების სამსახურებრივი მოვალეობის შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელების ფაქტებზე გამოძიება დაიწყო. კონკრეტულად რომელ საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არაკონკრეტებს და მხოლოდ იმას აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში გახშირდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების და თანამდებობის პირების სამსახურებრივი მოვალეობის შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელების ფაქტები, რაც ცალსახად წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოების კანონის დარღვევას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, როგორც თავად აცხადებს, მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო და ამჟამად ტარდება ინტენსიური ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილე პირთა გამოვლენის, სამართლებრივი რეაგირების და შემდგომში სახელმწიფო საიდუმლო შემცველი ინფორმაციის გახმაურების პრევენციის მიზნით. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 320 მუხლის მეორე ნაწილითაა დაწყებული, რაც სახელმწიფო საიდუმლოს გახმაურებას გულისხმობს. რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრეს-ცენტრი უთხრეს, რომ ამ საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს, ზოგიერთი დეტალის გარკვევას მაინც ცდილობს რადიო თავისუფლება და უფრო მეტი საკითხვას ამ დეტალების გარკვევის შესაბამისად თქვენ შეძლებთ ჩვენს Facebook გვერდსა და ვებსაიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლენილი კორონავირუსით ინფიცირების 5697 შემთხვევიდან უმეტესობა კვლავ თბილისზე მოდის, კონკრეტულად კი 2600 ახალი შემთხვევა იყო აღრიცხული გასული 24 საათის განმავლობაში. ქვეყნის რეგიონებს შორის პირველ ადგილზე ისევ აჭარაა, სადაც 678 ახალი შემთხვევა აღირიცხა, ოდნავ ნაკლები 659 იმერეთში. ასევე ეპიდვითარება გაუარესების ტენდენციებს აჩვენებს ქვეყნის პრაქტიკულად ყველა რეგიონში, სადაც კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები მომატებულია. მაგალითად, სამეგრელო ზემო სვანეთში 360-ზე მეტი ახალი შემთხვევა იყო, კახეთში თითქმის 360, შიდა ქართლში 289, ქვემო ქართლში 250-ზე მეტი, დანარჩენ რეგიონებში ეს მაჩვენებელი 200-ზე ნაკლებია. COVID კლინიკები პრაქტიკულად უკვე მთლიანად ცავსია და ბოლო ხანს უფრო მეტი საავადმყოფო მიმართავს მოქალაქეებს, რომ შესაძლოა ერთ დღეს უკვე მათი ახლობლის გადარჩენა ვეღარ შეძლონ და თხოვენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად აიცრან. მაგალითად, ქუთაისში ერთ-ერთ კლინიკაში დღეს 28 წლის ორსული ქალი გარდაიცვალა. მას მძიმე ფორმით ჰქონდა COVID ინფექცია და ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. რა ვითარება ჰოსპიტალურ სექტორში, აჭარის რეგიონში. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ნეკალორსკი ფაინზე გააგრძელებს.
სოციალურ ქსელში დღეს ფოტო გავრცელდა, სადაც ასახულია ბათუმში ერთ-ერთი კლინიკის დერეფანში განთავსებული საწოლები, სადაც რამდენიმე პაციენტი წევს. ფოტოს გამომქვეყნებელი ამბობს, რომ ეს ფოტო ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში COVID პაციენტმა გადაიღო, რომლის თქმით იგი ასახავს არასაკმარისი საწოლების რაოდენობას. ამ კლინიკის პრესამსახურში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ მათთან ნამდვილად არიან COVID პაციენტები, თუმცა სხვა საკითხზე კომენტარი კლინიკა არ აკეთებს. COVID პაციენტები, რომ კლინიკის დერეფანში იყვნენ განთავსებულნი, ამას აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძეც ადასტურებს, თუმცა აქვე განმარტავს, რომ შესაძლოა ეს იყო პაციენტის დროებითი დაყოვნება საწოლების გათავისუფლებამდეო.
იმ კადრებს, რაც შეეხება სამწუხაროდ დღის განმავლობაში არ აგვაქვს აქტიურად სოციალური ქსელებში ინფორმაციის მიდევნების საშუალება, მაგრამ როგორც გადმომცეს, ამის შესაბამისად შესაძლოა ეს იყო პაციენტის დროებითი დაყოვნება შემდეგი საწოლების გათავისუფლებამდე კონკრეტულ კლინიკაში. ამაზე ინფორმაციას ნამდვილად ვერ მოგვაქვს. თუმცა მე ვამბობ, რომ საწოლების ფონდი არის, რა თქმა უნდა, თავისუფალი მინიმუმამდე, მაგრამ მიმდინარეობს დამატება საწოლების, ანუ მობილიზება სხვა კლინიკებში სხვა განყოფილებები.
როგორც ნონა ეფაძე ამბობს, აჭარაში COVID პაციენტებისთვის თავისუფალი საწოლის 60-ია დარჩენილი. ეს კი გუშინდელი საღამოს მონაცემია. დღეს რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების 678 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით კი უკონტროლო გავრცელების ფონზე კლინიკებში მკურნალობენ 786 COVID პაციენტს. გასული წლის ნოემბერში, როცა კორონავირუსის გავრცელების პიკი იყო, ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებდნენ, რომ რეგიონში 500-ზე მეტი საწოლი იყო მობილიზებული, რაც რეგიონის ჯანდაცვის სისტემის მაქსიმუმს წარმოადგენს. არის თუ არა ახლა მოსალოდნელი კლინიკების გადატვირთვა, მაშინ როცა კორონავირუსის ახალი შემთხვევები რეგიონში ყოველდღე რამდენიმე ასეულს აღწევს. ნონა ეფაძე ამბობს, რომ რესურსი არის, თუმცა იგი ამოწურვადია.
ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, გუშინ საღამოს იყო 60 საწოლი, დეტალებს ვერ გეტყვით, რომელ კლინიკაში რამდენი იყო და ვიცით, რომ საწოფონდის გაზრდა უკვე მიმდინარეობს, თუმცა არაერთჯერ ითქვა, რომ ყველაფრის რესურსი არის საბოლოოდ ამოწურვადი, მაგრამ არნიშნავს ეს იმას, რომ ამაზე მუშაობა არ მიდის. რა თქმა უნდა, ამაზე ფიქრობს ყველა და იმედი გვაქვს, რომ ის რაოდენობა, რომ კლინიკებში ვერ და სასტუმროებში ვერ მოხდება ამათი მართვა, არ გვექნება.
რეგიონში კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების პირობებში დაწესებული წესების დარღვევას ბათუმში ყველა ნაბიჯზე შეხვდებით. განსაკუთრებით ეს შესამჩნევია ხალხმრავალი ქორწილებისა და წვეულებების შემთხვევაში. ბათუმის ქუჩებში დღესაც ისმოდა საქორწინო საყვირების ხმა. ეს იმ ფონზე, როცა დღეს ბათუმში კორონავირუსის გართულებით 7 მოქალაქე გარდაიცვალა. ნონა ეფაძე ისევ რეკომენდაციების დაცვისკენ და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს მოქალაქეებს.
რეკომენდაციები დავიცვათ, რაც ყველა დარწმუნებული ვარ ზეპირად იცის, თავი არის ეს და ჩავიტაროთ ვაქცინაცია. რა შეეხება სხვა გადაწყვეტილებებს, სიტუაციის შესაბამისად მიიღებს შესაბამისი უწყება.
დღევანდელი COVID სტატისტიკა აჭარის შემთხვევაში ასე გამოიყურება: 678 ახალი შემთხვევა, 294 გამოჯანმრთელებული პაციენტი, გარდაცვლილი 7. ბათუმში საავადმყოფოში მკურნალობს 786 პაციენტი. COVID სასტუმროში იმყოფება 1321. ბინაზე ონლაინ კლინიკის მეშვეობით კი მკურნალობს 3204 პაციენტი.
ქართულებულ ეპიდვითარებაზე ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნეკალორთქი ფაინძე საუბრობდა, რაც შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს. გასულ 24 საათში, ანუ საუბარია 9 აგვისტოზე, ქვეყანაში აიცრა 23,744 ადამიანი. 15 მარტიდან, როცა საქართველოში ვაქცინაცია დაიწყო, სულ გაკეთებულია 664,917 აცრა და მათგან სრულად, ანუ ორივე დოზით აცრილია 204,224 მოქალაქე. აღსანიშნავია, რომ სამიზნე მაჩვენებელი, რომლის მიღწევის შემთხვევაში საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას ვითარების უკეთესობისკენ შეცვლის იმედი აქვს, დღეში სუმცირე 25 მოქალაქის 25000 მოქალაქის აცრა და მაჩვენებელს ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ ქვეყანამ ჯერჯერობით მხოლოდ ერთხელ მიაღწია. ვაქცინაციის გააქტიურების მიზნით ჯანდაცვის სისტემამ რამდენიმე ხნის წინ გადაწყვიტა, რომ ვაქცინაცია შესაძლებელი იქნება სოფლების ამბულატორიებშიც, გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების დიდი ნაწილი ვაქცინაციის სურვილის შემთხვევაშიც ხშირად ვერ ახერხებს რეგიონულ ცენტრებამდე ჩასვლას. ასეთი სოფლის ამბულატორიების ვაქცინაციის პუნქტები ქვეყანაში უკვე რამდენიმე რეგიონში ამოქმედდა, მათ შორის არის შიდა ქართლი, სადაც პირველი ამბულატორია, სადაც მოქალაქეებს აცრიან COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ნიქოში გაიხსნა. რომელი ვაქცინებით აიცრებიან აქ მოქალაქეები და როგორი წესით, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც დაიწყო. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ვაქცინები უკვე სოფლების ამბულატორიებშიც ხელმისაწვდომია. აცრის პირველი კაბინეტი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ნიქოზის ამბულატორიაში ამოქმედდა, სადაც პირველი ვაქცინაცია ამბულატორიის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ზამუკაშვილმა ჩაიტარა, აიცრა მედპერსონალიც.
მე პირადად ავიცედი, კარგად მოგთავს, ყველას მოუწოდებ ჩაიტაროს ვაქცინაცია. ახლა უკვე არის ხელმისაწვდომი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ადგილზე, შესაბამისად ის დამატებით ტიკეტები აღარ არის საჭირო. ყველა შეუძლია მოვიდეს ნიქოის ამბულატორიაში და ჩაიტაროს ვაქცინაცია.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე გორის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის ამბულატორიაში იქნება შესაძლებელი ადგილობრივი მოსახლეობის ვაქცინაცია. მარიგი უნაშვილი ამბობს, რომ ვითარება მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად მძიმდება. გამოსავალი კი მოსახლეობის მასობრივი ვაქცინაციაა.
რეგულაციების პარალელურად აუცილებელია ვაქცინაცია. ვინც არ არის აცრილი, ყველას მოუწოდებ აიცრან, რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ უკვე რესურსი სამედიცინო სფეროში არის ძალიან ამოწურული. თითქმის აღარ არის თავისუფალი ადგილები არც COVID სასტუმროებში, არც სამედიცინო დაწესებულებებში და ეს უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა მოქალაქეებმა, იმიტომ რომ რესურსი უსასრულო სამედიცინო სფეროს არ გააჩნია. ჩვენს მუნიციპალიტეტში ორ ლოკაციაზე მიმდინარეობდა ვაქცინაცია და მაქსიმალურად შევეცადეთ ამ ორივე ლოკაციაზე გაგვეზარდა ამცელი კაბინეტების რაოდენობა, თუმცა გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გამო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ სოფლის ამბულატორის დონეზე მიიღოთ ეს სერვისი მოსახლეობა. სინოვაგი, სინოხარბზე ლაპარაკი აცხდების. ეს ახლა ესე ვთქვა, პირველი მერცხალი არის სოფელი ნიქოზი, ნიქოზის ამბულატორია, რომელიც არაერთის და შემოწმებულ რამდენად შეძლებდნენ ესენი, რომ მოქალაქეებმა, რომლებიც აქ ახლოს არეალში ცხოვრობენ, რამდენად შეძლებდნენ, რომ ადგილზე მიიღოთ ეს აცხრები. დღეს ჩამოვიტანეთ ნიქოში აცხრა, სხვა გაგრძელდება კიდე სხვადასხვა სოფლის ამბულატორიების დონეზე აცხრები.
ვაქცინაციის პროცესს კლინიკა გორმედის მედპერსონალი უზრუნველყოფს. გარდა ამისა, ადგილობრივი ამბულატორიების პერსონალის გადამზადებაც ხდება. გორმედის სამედიცინო ქსელის დირექტორი ხათუნა შრუბი ამბობს, რომ მოსახლეობას ამბულატორიებში მისვლა წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე შეუძლიათ.
მოსახლეობა შეუძლია აიცრას კაბინეტში მოვიდნენ დაურეგისტრირებლად, ეს ეხება სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინას და ჩვეულებრივად ამ კაბინეტში მიიღებენ სერვისს. რაც შეეხება დანარჩენ რეგიონებს, ეტაპობრივად მოვიცავთ ამ ყველაფერს და ივცეთ მოსახლეობას საშუალებას ადგილზე აიცრათ. რაც შეეხება არსებულ მდგომარეობას, იცით დღევანდელი ციფრები, აღარ განმეორდებით, იცით მომარჩვენება გაზრდილი კლინიკებში და ისე და ისე ჩვენი მოწოდება იქნება, რომ ვაქცინაცია არის ამისი ყველაფრის გამოსავალი და მოგიწოდოთ, რომ გამოხატოთ ეს თქვენი მოქალაქეობრივი ბალი რაც არის და მოხვდეთ აიცრათ. საწოლ ფონდის რესურს რაც შეეხება გორმედის ქსელის, სამი კლინიკა მუშაობს COVID-ზე, ეს არის ქარელი, ხაშური და გორი. ამ ეტაპისთვის მთლიანად მოცულია კლინიკა, მაგრამ ეტაპობრივად მიდის გაწერები პაციენტების და შევსება მიდის მექანიკურად ამ ყველაფრის. მოდინება ისევ და ისევ დიდია. მინდა გითხრათ, რომ ეს ვირუსი უფრო რთულად მიმდინარეობს, ვიდრე წინა COVID-ი, ამიტომ სხვა გზა არ დაგვჩენია თუ არა ვაქცინაცია.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისთვის ამჟამად ორი სახის ვაქცინა, სინოფარმი და სინოვაკია ხელმისაწვდომი. შიდა ქართლში კორონავირუსის 289 ახალი შემთხვევა დადასტურდა.
გოგა აფთეორმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რომელი ვაქცინებით და რა წესით აცრიან სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებს სოფლების ამბულატორიებში. ამ შემთხვევაში საუბარი იყო საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ნიკოზის სამბულატორიაზე, სადაც სინოვაკი და სინოფარმის ვაქცინებით 1000-ს შეძლებენ. На вакцинациис мсурველი მოქალაქეები წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე. ნიკოზი ერთ-ერთი პირველი სოფელია საქართველოში, სადაც სოფლის ამბულატორიებში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია გახდა შესაძლებელი. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო მუდმივად იმეორებენ კვლევებზე დაყრდნობით იმას, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ გართულების და ლეტალობის შესაძლებლობა არის მინიმალური. საქართველოში ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ მოქალაქეები, რომლებიც ვაქცინაციის შემდეგ დაინფიცირდნენ, ამ მოქალაქეთა რაოდენობა, ვისაც ვაქცინაციის შემდეგ ინფიცირების შემთხვევაში გართულება ჰქონდათ ან ლეტალური შედეგი დადგა, на 0.1%-იც კი არ არის. ამასვე აჩვენებს სხვადასხვა ქვეყნის კვლევებიც, მაგალითად ერთ-ერთი ბოლო კვლევა ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გამოაქვეყნა და ამ კვლევის მიხედვით კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების ორივე დოზით აცრილებიდან, რომლებიც ვაქცინაციის შემდეგ დაავადდნენ, 99.99%-ზე მეც არ ქონია სერიოზული გართულება, რომელიც ჰოსპიტალიზაციას ან ლეტალურ შედეგს იწვევს. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 2 აგვისტოსთვის ქვეყანაში სრულად ვაქცინირებული იყო 164 მილიონზე მეტი ადამიანი, მათ შორის, ვინც კორონავირუსით აცრის შემდეგ დაავადდა, ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა მხოლოდ 7101-ს და გარდაიცვალა 1507. ორივე ჯამური მაჩვენებელი 0.1%-ზე დაბალია. ვაქცინაციის შემდეგ ინფიცირებულთა 74% ხანდაზმულია 65 წლის და 65 წელზე უფროსი ასაკის, როგორც შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი უწყება. ამ ასაკობრივ ჯგუფში დაახლოებით 1500 ადამიანი გარდაიცვალა და ყოველ მეხუთე შემთხვევაში ლეტალური შედეგი დადგა არა უშუალოდ COVID-19-ის, არამედ სხვა დაავადებების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ აპრილში გამოაცხადა, რომ მასშტაბურ პროექტს იწყებს საქართველოს რეგიონების განახლებისთვის. ამ პროგრამის ფარგლებში, რომლის ბიუჯეტი საკმაოდ სოლიდურია, დაახლოებით 500 მილიონ ლარზია საბოლოო ჯამში ლაპარაკი, თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა უნდა შეარჩიოს სარეაბილიტაციო ადგილები და შესაბამისი დაფინანსებით შემდეგ კონკრეტული პროექტები განხორციელდეს. გარკვეული პერიოდულობით საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ამ პროგრამით გათვალისწინებული ესა თუ ის პროექტი ან დაპროექტების ეტაპზეა, ან პროექტირების პროცესი დასრულებულია და სამუშაოების დაწყებაზე ალაპარაკი. თუმცა თავდაპირველი ინფორმაციით, როცა მთავრობამ ამ სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შესახებ გამოაცხადა, ნათქვა მიიღო, რომ უკვე სამუშაოები ივნისის თვიდან უნდა დაწყებულიყო. რა ვითარება ამ მხრივ კახეთის მუნიციპალიტეტებში, ამას დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
მთავრობის დაპირებით სახელმწიფო პროგრამა განახლებული რეგიონების ფარგლებში მიმდინარე წლის ივნისიდან უნდა დაწყებულიყო სამუშაოები, რომელიც ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტის ურბანულ განვითარებას გულისხმობს. ლაპარაკია 500 მილიონიან პროექტზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აპრილის ბოლოს დაანონსა. თქვა, რომ პროგრამის ფარგლებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, ასევე იგეგმება რეკრეაციული და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, სახელმწიფო ობიექტების მშენებლობა, განვითარება და ასევე სხვა ღონისძიებები. მოეწყობა ახალი დასასვენებელი ტურისტული და საზოგადოებრივი ზონები. კახეთის რეგიონის უმეტეს ნაწილში არანაირი სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. მაგალითად, გეგმის მიხედვით ლაგოდეხში 3 ჰექტარ ფართობზე უნდა მოეწყოს ახალი დასასვენებელი და გასართობი პარკი. რადიო თავისუფლებამ დღეს ის ადგილი დაათვალიერა, სადაც წესით ივნისიდან სამშენებლო სარეაბილიტაციო რეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა მიმდინარეობდეს, თუმცა ადგილზე მოსახლეობამ ისიც კი არ იცის, იგეგმება თუ არა საერთოდ პროექტის განხორციელება. ჩვენ ლაგოდეხის მერ ჯონდომ დევნიშვილს დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რატომ დაგვიანდა სამუშაოების დაწყება. დევნიშვილი დაგვიანების მიზეზებზე არ ლაპარაკობს, მხოლოდ იმას ამბობს, რომ საპროექტო სამუშაოები ახლა მიმდინარეობს და კონკრეტული მშენებლობა სექტემბერში დაიწყება.
ჩვენი ქალაქის თანაბარი განვითარებისთვის, ეკონომიკური გაძლიერებისთვის გადაწყვეტილება მივიღეთ ასეთი, რომ პოლკოვოს ბაღი, რომელიც არის 3 გექტარზე მეტი, მოხდეს მისი განახლება, რა შექმნა ახალი სივრცის. ამ ეტაპისათვის გამარჯვებული კომპანია მუშაობს კონცეფციაზე, მუშაობს რენდერებზე, ამზადებს პროექტებს. უახლეს პერიოდში წარმოდგენილი იქნება ეს პროექტები და მალევე უკვე სამუშაოებიც დაიწყება ამ მიმართულებით. თავარაოდოთ ეს იქნება ალბათ ამთვის დასასრულია, სექტემბრისთვის დასაწყისი. ფიქრობ, რომ ამ პერიოდისთვის უკვე ეს დოკუმენტაცია მზად იქნება, შეთანხმებული იქნება კომისიასთან და შესაბამისად დაიწყება უკვე სამუშაოებიც.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, განახლებული რეგიონების ფარგლებში კონკრეტული სამუშაოები არ დაწყებულა არც სიღნაღში, საგარეჯოსა და ახმეტაში. მუნიციპალიტეტის პირველ პირებს ამ თემაზე ლაპარაკი არ სურთ. მოსამზადებელი სამუშაოები დაგვიანებით დაიწყო გურჯაანში. როგორც გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი ამბობს, პროექტის ფარგლებში იგეგმება ეგრეთ წოდებული პაპას და ბებოს ბაღების სრული რეაბილიტაცია. მერიაში ვერ ასახელებენ ვერც პროექტის ბიუჯეტსა და ვერც მისი დასრულების ვადებს.
თანხასაც ვერ გეტყვით, რადგან ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ძალიან ბევრი რამე გამოჩნდებოდა, რაც შემდგომში გასაკეთებელი იქნებოდა. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ჩვენ თუ განვაახლებთ და გვექნება ულამაზესი ქუჩა, ხო, არაფრის დიდებით არ შეიძლება ენერგო პროს დევისადენები იყოს, აი ესე მოუწესრიგებელი, როგორც დღეს გვაქვს. აუცილებელია ამისი მაგალითად მიწაში ჩადება. შესაბამისად ეს უფრო რაღაცა დროში გაძლევს იმ დასრულებას. კიდევ ერთხელ ვიზახით, მთავარია რომ დაწყებულია და სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
განახლებული რეგიონების ფარგლებში თელავში რუსთაველის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია იგეგმება. თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ პროექტი ძირითადად ითვალისწინებს გარე ფასადების შეკეთებას, არ იგეგმება მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცვლა. თელავის მერი შოთან არეკლიშვილი ვერ გვეუბნება, როდის დასრულდება სამუშაოები.
ეს არის ფასადების მოწესრიგება, მიმდებარე ტროტუარების მოწესრიგება, განათება, სანიაური არხები ქიანებაში, რაც მიმდებარე ტერიტორიას ახსენებს.
თელავში მხოლოდ ეს ერთი პროექტია, ამიტომ ზოგან ვთქვათ, აი პატარა პროექტები იყო და ორ-ორი.
არა, ამ ეტაპზე არის ეს არის საკმაოდ მასშტაბური, საკმაოდ დიდი მოცულობის პროექტი, ამიტომ ეს მთლიანად სრულად რუსთაველის ქუჩა იქნება რეაბილიტირებული.
კახეთის ქალაქებში ქუჩებისა და სკვერების რეაბილიტაციის წინააღმდეგი არ არის ადგილობრივი ოპოზიცია, თუმცა მათ შეკითხვები აქვთ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მოძრაობა დროას კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო გოგოლაშვილის თქმით, მაშინ როცა მაგალითად თელავში სასმელი წყლის პრობლემა მწვავე დგას და თითქმის მწყობრიდან არის გამოსული ქალაქის საკანალიზაციო სისტემა, მხოლოდ გარე ფასადების შელამაზება ადამიანებს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პრობლემებს ვერ მოუგვარებს.
ჩვეულებრივად აბსურდის თეატრი აღარ დასრულდა. ისევ მივდივართ ერთ და იმავე მოჯადოებულ წრესთან, საბიუჯეტო წელიც ისე იგეგმება, რომ ხალხის საჭიროებებიდან არ არის გამომდინარე და ერთმანეთს არის ასცენილი საჭიროებები და მათ მიერ განხორციელებული პროექტები. რა თქმა უნდა, ისინი საკუთარი ჯიბიდან გამომდინარე გეგმავენ, როგორმე საკუთარი ახლობლებისთვის გააკეთონ და მოარგონ ეს ტენდერები, რომ მერე ადკატების სახით დაიბრუნონ უკან თანხები, ხოლო მეორეს მხრივ რჩება ხალხი უწყლოდ.
თავრობის ოფიციალური ინფორმაციით, პროგრამა განახლებული რეგიონები სულ 4 წლიანია და პირველ ეტაპზე 500 მილიონის დახარჯვა იგეგმება. სახელმწიფო ამ პროგრამის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 9 წლით ადრე განაცხადა.
გიორგი ალაზიშვილი საუბრობდა საქართველოს მთავრობის მიერ აპრილში გამოცხადებულ პროგრამაზე განახლებული რეგიონები, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში კონკრეტული პროექტების დაფინანსებას და განხორციელებას. ამ რეგიონებში განსაკუთრებით ტურისტული პოტენციალის გასაზრდელად. წინასწარი ინფორმაციით სამუშაოების დაწყება ივნისიდან იგეგმებოდა, თუმცა კახეთის რეგიონის მაგალითი აჩვენებს, რომ ბევრ მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით ეს პროცესი არ დაწყებულა და მხოლოდ დაპროექტების ეტაპზეა. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free